Yle Puhe, Politiikka Radio.
Rakettiiskut, Iranin vallankumouskaartin komentajan likvidointi, vastaisku amerikkalaisjoukkueen irakilaistukikohtiin, fataali virhearvio ja ukrainalaisen matkustajakoneen ampuminen iranilaisella ohjuksella. Minkälainen loppunäytös tästä kaikesta on edessä? Iranin ja Yhdysvaltain välillä, pakottaako Trumpin puskema maksimaalinen paine Iranin neuvottelupöytään vai onko tämä maksimaalisen paineen politiikka vakava virhearvio, kun kyseessä on Iranin kokoluokkaa oleva Lähi-idän suurvalta? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Ville Sinkkonen.
Kiitos.
Ulkopoliittinen instituutti, tutkija. Sekä Mikko Patokallio.
Kiitos.
Lähi-idän asiantuntija konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Niin, siis pitkä ja pahamaineinen ja pahaenteinen kierre Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Oikeastaan jo vuosikymmenien kierre, jos tarkkoja ollaan, jossa nämä joulukuun rakettiiskut ja Iranin vallankumouskaartin komentajan likvidointi ja vastaiskut siihen, niin ovat oikeastaan vain se viimeisin episodi, jotka ovat virittäneet näitä riskejä tilanteen karkaamisesta lapasesta. No, jos tätä tilannetta katsoo amerikkalaisin silmin, niin vastassa on roistovaltio, maailman johtava valtiollisen terrorismin tukija, joka pyrkii horjuttamaan alueellista tasapainoa Lähi-idässä ja jonka tämä vallankumouskaarti oli myös terroristijärjestö ja sen täsmäiskulla likvidoitu komentaja terroristi. Mutta miksi se oikeastaan, Ville, on näin? Miksi Yhdysvaltain retoriikka Irania kohtaan on kovaa? Koska vaikka Iran on alueellinen suurvalta ja tietysti sellaisena ei mikään viaton toimija lainkaan, niin tässä kansainvälisessä politiikassa, niin siinähän on aina useita eri tapoja toimia.
Toki on. Jos lähdetään niin kuin suurstrategiselta tasolta liikkeelle tässä, niin tämmöinen USA:n suurstrateginen periaate suhteessa Lähi-itään on ollut vuosikymmeniä. Baltialla on sama. Elikkä se USA pyrkii varmistamaan, että tämmöinen Yhdysvalloille mahdollisesti vihamielinen alueellinen suurvalta ei saa alueella liian suurta jalansijaa. Ja tämä koskee sekä alueellisia valtioita että myöskin muita suurvaltoja. Ja tietysti niin kuin lähtökohtana, niin jos ajatellaan tämmöistä tosi pitkää linjaa, niin tämä Trumpin hallinnon Iran-politiikka asettuu tähän kontekstiin. Toki siellä on tämmöisiä lyhyemmän aikavälin heilatteluja siinä, että miten tämä pääasiallinen prinsiippi on Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa toteutunut. Eli George W. Bushin aikana puhuttiin Bush-doktriinista. Siihen liittyi ajatus regiimin muutoksesta, Irak siitä malliesimerkkinä. Ja sitten puhuttiin tämmöisestä pahan akselista, johon kuuluivat Irak, Pohjois-Korea ja sitten sen lisäksi Iran. No, Obaman kaudella sitten harrastettiin vähän tämmöistä monella eri vektorilla liikkuvaa politiikkaa, että yhtäältä alkukaudella laitettiin pakoteruuvia Iranin suhteen tiukemmalle, saatiin Iran neuvottelupöytään, tehtiin tämmöinen niin kuin matalimman yhteisen muuttujan ydinsopimus, jolla pyrittiin sitten ottamaan yksi kiistakysymys pois tästä Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä suhteesta. Ja sitten taas Trumpin kaudella, no, maksimaalisen paineen politiikan myötä, niin on siirrytty siihen tilanteeseen, missä taas kiristetään pakoteruuvia pääasiallisena työkaluna. Ja sitten tämä viimeinen näytös Yhdysvaltojen puolelta, eli tämä Suleimania vastaan iskeminen, niin tämä on nyt niinku eräänlainen siirtymä seuraavaan vaiheeseen tässä maksimaalisen paineen politiikassa, että ollaan tultu taloudellisesta työkalupakista sinne sotilaallisen työkalupakin puolelle.
Toki tietysti tämän terrorismikäsitteen alla, eli tätähän edelsi tämä Iranin vallankumouskaartin muutos Yhdysvaltain doktriinissa, jossa Iranin vallankumouskaartia katsotaan terroristijärjestöksi.
Se on vähintäänkin niin kuin ongelmallinen kuvio, koska kuitenkin tässä on kyse osasta Iranin valtiota.
Kyllä.
Periaatteessa. Ja lainoppineet on tästä tietysti Yhdysvalloissa paljon kiistelleet, että mikä tämän niin kuin vaikutus on siihen, että puhuttiinko nyt esimerkiksi laillisesta vai ei-laillisesta iskusta. Se ei ole millään tavalla yksiselitteistä, vaikka tämä Iranin vallankumouskaarti onkin laitettu tuolle Yhdysvaltojen listalle. Et sillä on enemmän ehkä vaikutusta sit siellä pakotepolitiikan areenalla kuin sitten tämmöisessä niin sotilaallisen toiminnan areenalla.
Samalla periaatteellahan julistamalla tavallaan valtiollinen toimija terroristiseksi toimijaksi, niin se periaatteessana niin kuin kansainvälisen oikeuden nimissä voisi sallia oikeutetun iskun, juridisesti oikeutetun iskun. Tällaista peliäkö tässä niin kuin Trumpin hallinnon
toiminnan? No se ei ole ehkä noin yksiselitteistä. Ja sitten jos katsoo näitä Trumpin hallinnon perusteluja sille, että miksi Sulaimania vastaan iskettiin, niin siellähän oli perusteluina itsepuolustus ja välitön uhka. Että itse asiassa tämä terroristikortti on sitä nostettu, mutta sitä on nostettu vähemmän kuin tätä ajatusta siitä, että kyse oli itsepuolustuksellisesta iskusta, koska Soleimani suunnitteli jotain sellaista, mikä oli välitön uhka Yhdysvalloille siellä alueella.
Kyllä. No, joka tapauksessa tämä maksimaalisen paineen politiikka on nyt se raide, jota Trumpin hallinto noudattaa suhteessa Iraniin Lähi-idässä. Mikko, minkälaisena, pidätkö tätä siis virhearviona vai fiksuna tapana Yhdysvaltain hallinnolta pyrkiä ratkomaan Iran kysymyksiä ja kenties stabiloimaan Lähi-itä?
Se ehkä riippuu etupäässä siitä, että mitä tämä tavoitellaan tällä maksimaalisen paineen tavallaan välityksellä. Ja se on ehkä, täytyy sanoa, että vähän epäselvää, että mitä oikeasti tavoitellaan, tai se, että mitä tavoitellaan tämän painepolitiikan kautta on realistista. Eli tietyllä tavalla Yhdysvaltain, etenkin Trumpin hallinnon ajan puheessa, heijastuu semmoinen niin kuin kaksijaottelu, että Iranissa on vallaa tämmöinen niin kuin paha regiimi ja tavallaan huonoja johtajia, mutta taustalla on, kuten Trump sanoi, great people, eli niin kuin hyvä kansa, ja tavallaan niin kuin, kun poistetaan tämä niin kuin paha johto, niin jollain tavalla Iran voi kansana ja valtiona järjestäytyä uudelleen demokraattisena länsimielisenä hyvänä toimijana alueella ja jolla on rakentava pelaaja siinä. Ja jotenkuten ajattelu tämän maksimaalisen paineen politiikan kautta on, että riittävästi painetta kohdistuu regiimiin, jota kautta Iranin kansa pystyy ideaalisesti itsenäisesti ilman tukea, jollain tavalla syrjäyttää tätä regiimiä. Mutta jos katsoo viimeistä vaikka 40 vuotta, niin näinhän ei ole käynyt ollenkaan. Että Iran on kuitenkin kohdannut hyvin merkittävää kansainvälistä eristystä, painetta, uhkaa, käyty hyvin lähellä sotaakin muutamaan otteeseen, ja regiimi on edelleen täällä. Regiimin juuret on väittävä vahvempia kuin ehkä useampi vuosikymmenen sitten ylipäätäänsä, ja loppujen lopuksi niin kuin ei näytä siltä, että tämä politiikka ajaisi, niin, tuottaisi niin kovaa painetta, että regiimi tavalla tai toisella pysyisi hengissä tällä hetkellä. Että se näyttää enemmänkin siltä, että Yhdysvalt on ainoa itse tilanteeseen, jossa keinoja vaikuttaa Iranin regiimin oikeaan ajatteluun aika vähän. On käytännössä enää voimakeinoja ja pakotteita. Pakotteet on jo kiristetty hyvin tiukalle ja voimakeinot on ennalta arvaamattomia, että ne ei välttämättä tuota aina toivottua tulosta.
Eli työkalupakissa olisi niin sanotusti vähemmän työkaluja tällä hetkellä?
No kyllä, koska Trump on aika tehokkaasti vetänyt Obaman luomaan tavallaan sovinnin ja neuvottelun hengen silpuiksi tässä asiassa tavallaan, että hän on purkanut aika paljon niitä aikaisempia väyliä, mitä käytiin keskustelemaan iranlaisten kanssa. Iranlaiset johtohamot olivat ottaneet tavallaan poitseen riskejä tulemalla vastaan Yhdysvaltojen neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa, on nimenomaan kärsinyt siitä, että Trump on sitten tavallaan osoittanut tietyllä tavalla, että Yhdysvaltain tavallaan sanan ei ole luottamista tavalla tai toisella, että ei voi uskoa tämmöiseen valtion puheeseen, jos heti kun tulee uusi presidentti ja hän muuttaa täysin linjan, niin se on aika vaikea nyt tällä hetkellä löytää Iranista semmoista johtohaamoja, joka olisi valmis taas pistämään pois sen tavallaan uransa pantiksi tämmöisessä tilanteessa ja neuvottelemaan uudestaan Yhdysvaltojen kanssa.
No miten, Mikko, arvioit mahdollista ikään kuin tätä Yhdysvalloissa vallitsevaa sisäpoliittista analyysiä suhteessa Iraniin? Että kuinka korkeatasoista se on suhteessa tähän valittuun keinoon, eli tähän maksimaalisen paineen politiikkaan?
Ehkä tavallaan kyllä Iran asiantuntemusta löytyy Yhdysvallasta aika paljonkin, ja kyllä tavallaan Yhdysvallassakin tiedetään etenkin Iranin hallinnon tavallaan niin kuin epävakauttava rooli alueella, ja se ymmärretään aika nuansoidustikin, että miten Iran toimii tavallaan, onnistuu pelaamaan voimapolitiikkaa taitavasti Lähi-idässä, ja tämä ymmärretään varsin hyvin siellä. Ehkä se haaste yhdysvaltalaisessa Iran tuntemuksessa tuppaa olemaan se, että sekoitetaan vähän tämmöistä toiveajattelua analyysiin asian suhteen, että nähdään tavallaan, ylitulkitaan ehkä tavallaan tiettyjä eleitä Iranin myöntymyksiä tai tavallaan Iranin tavallaan tämmöisiä niin kuin, jos Iran vetäytyy tai tavallaan ottaa vähän pienemmän roolin tai kärsii jonkinlaisen tappion alueen, niin ehkä ylitulkitaan sen suhteen ja myöskin nähdään ehkä vähän liian vahvana Iranin suhteen vaikutusvaltaa alueellisiin toimijoihin kuitenkin, että etenkin aikaisemmin on hyvin vahvasti tulkittu, että joka ikinen shialainen militiaryhmä tai poliittinen puolue on suoraan Iranin käskynalainen ryhmä, vaikka suhde voi olla paljon nuansoidumpia pikemminkin siinä, että menetetään vaikutusvaltaa näihin ryhmiin sanomaan, että olette puhtaasti Iranin käskyläisiä.
Vähän ikään kuin kylmän sodan aikana joka ikinen kommunistinen toimija maailmassa oli suoraan Kremlin käskytyksessä.
Kyllä nimenomaan, että sieltä on joku vihreä puhelin, joka soi Tehranista, tulee käskyt joka päivä, että se ei ole totta missään tapauksessa, mutta juuri se, että linkki on, mutta sen linkin nuanseen ymmärtämisen puute tuottaa huonoa politiikkaa ja pystyy vain heikommin loppuksi vaikuttamaan siihen, että mitä vaikkapa libanonistuimmat shiiryhmät tai irakistuimmat shiiryhmät oikeasti ymmärtää myös sen libanolaisen tai irakilaisen juurensa näissä tilanteissa.
No Ville, miten sä arvioit nyt, että niin kuin minkä perässä tätä Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa Lähi-idässä rakennetaan? Siis rakennetaanko sitä siis Yhdysvaltain sisäpoliittisen tilanteen perässä, rakennetaanko sitä Trumpin perässä vai rakennetaanko sitä Israelin ja Saudi-Arabian perässä?
Tuo on aika visainen kysymys, koska ulkopolitiikka on monitasoista peliä, että varmaan kaikissa näissä mainitsemissasi on jotain siemeniä. Trumpin Iran-politiikka niin kuin ylipäätään ilmentää niitä trumpilaisen ulkopolitiikan haasteita ja epäjohdonmukaisuuksia ja sitten niitä niin kuin erisuuntaisia paineita, mitä Trumpiin kohdistuu. Eli niin kuin presidentti haluaa painostaa Irania maksimaalisesti neuvottelupöytään. Tämä on se julkilausuttu ajatus presidentin taholta, mutta sitten on epäselvää, että mikä regiimin muutosta vähempi voisi itse asiassa riittää Trumpin hallinnolle, jotta niin kuin ylipäätään päästäisiin niin kuin jostain yhteisistä premisseistä Iranin kanssa keskustelemaan.
Siellä on siis 12-kohtainen lista
periaatteessa. Siellä on 12-kohtainen lista, mutta periaatteessahan se tarkoittaa, no Pompeo sanoi, että Iranista pitäisi tulla normaali valtio. No mikä niin kuin regiimin muutosta vähempi voisi johtaa siihen, että Iranista tulisi tämän Yhdysvaltojen hallinnon näkökulmasta normaali valtio? Vaikea arvioida sitä, koska tämä tilanne on tällä hetkellä näin solmussa. No sitten jos siihen heitetään vielä se, että Trump ei selvästikään kuuntele eurooppalaisia liittolaisia, tai itse asiassa myös viime viikkojen perusteella edes niitä alueellisia liittolaisia, koska sekä Saudi-Arabian että Israelin reaktio tähän Suleimanin iskuun, niin ei ollut yksiselitteisesti positiivinen tosiaankaan. Ja sitten tässä niin kuin lisää ongelmaa se, että Trumphan on tehnyt selväksi jo vaalikampanjassa vuonna 2016, että niin kuin Lähi-idästä pitäisi jollain aikataululla vetäytyä, ja se on kuin juoksuhiekkaa Yhdysvalloille. Hän on itse käyttänyt tämmöistä termiä. Nyt on vaalivuosi, kaikki tällainen toiminta niin pitää sisällään paljon sisäpoliittisia riskejä. Ja tämän takia Trump ei siis selvästikään ole halukas sitoutumaan tälle alueelle sotilaallisesti pitkäksi aikaa. Ja nämä kaikki vie vähän tätä tilannetta niin kuin eri suuntiin.
Kyllä.
Tämmöinen niin kuin sekalainen sykkyrä.
Joo, ja siis tämä kysymys tavallaan siitäkin, että siis pitääkö Yhdysvallat tästä 12 kohdan listasta tosissaan kiinni, koska toisaalta sitten sanotaan, että Iran on tervetullut neuvottelupöytään ilman ennakkoehtoja.
No sekin kysymys tähän päälle vielä.
Kyllä. Et hämmentävää. No Mikko, miten sä tulkitset tätä, sitten jos katsoo nyt Iranin näkökulmasta, että mikä on tavallaan Trumpin uskottavuus tämän maksimaalisen paineen politiikan taustalla, koska on kuitenkin päivän selvää, että Trump ei tule aloittamaan sotaa. Tilanne voi johtaa tietysti sotilaisen konfliktiin, joo. Se on niin kuin totta. Vahinkolaukaus voi tapahtua ja täällä on merkittäviä riskejä, mutta että hänhän ei halua avata sotilaallista rintamaa missään nimessä.
Tavallaan veikkaisin, että iranilaisille ehkä on vaikea lukea Yhdysvaltain politiikkaa, koska kuten Ville sanoi, se on hyvin epäsystemaattista tietyllä tavalla, että se on epäjohdonmukainen ja sitä on vaikea löytää tiettyjä punaisia lankoja ja systemaattisuutta, että niin kuin voi sanoa jotain ääneen, mutta se voidaan perua ja tehdä jotain toisin muuta ja voidaan vahingossa päätyä tekemään jotain muuta, että se ei välttämättä ole niin linjanmukainen, jonka takia on vaikea ehkä arvioida, että mitä voi tehdä tässä tilanteessa ylipäätänsä. Ja siis, jos katsoo Iranin tavallaan niin kuin pidemmän tähtäimen politiikan Lähi-idässä, niin tavallaan se on pyrkinyt kasvattamaan vaikutusvaltaansa heikoissa valtioissa ja nimenomaan Syyriassa ja Irakissa. Iran on nimenomaan suuresti hyötynyt Yhdysvaltain passiivisuudesta ja epäaktiivisuudesta näissä maissa. Ja Iran on koko ajan tavallaan viimeisenä vuosina tavallaan pyrkinyt myöskin näpäyttämään Yhdysvaltaa julkistikin tästä asiasta jonkun verran. Ja etenkin Irakissa on tavallaan ollut aika aika tavallaan vahvastikin tavallaan se niin kuin Iranin ottoon tirtopisteitä siitä, että on oltu tukikohdissa, jossa Yhdysvalta on aikaisemmin rakentanut Irakissa ylipäätään, se pyritti nimenomaan symbolisesti tekemään näpäytyksiä Yhdysvaltaa kohtaan useampaan suuntaan. Että Trump on selvästikin eri kuin Obama ja tavallaan se on tunnustettu, mutta ehkä Iranissa on se haaste tällä hetkellä nähdä, että mitä Trumpin hallinnon kanssa voi tehdä tietyllä tavalla, että niin kuin neuvottelu on suljettu pois, koska myöskin nämä ennakkoehdot käytännössä on semmoisia, joihin ei voi lähteä millään tavalla mukaan. Ja en tiedä, onko välttämättä riittävästi luottamusta tämän hallinnon kanssa neuvottelua ylipäätänsä. Ja myöskin riippuen vähän myöskin, miten katsoo tilannetta, niin kuin tietyllä tavalla Iranin kipeimmät haasteet ovat pikemminkin naapurien valtioiden kanssa, eli Saudi-Arabian suhteen nimenomaan, että miten pystyy jollain tavalla Persianlahdessa löytämään itselleen tavallaan asemaa ja tilaa. Ja tavallaan se on loppujen lopuksi pidemmällä aikavälillä tärkeämpi asia, sillä tavallaan rajanaapuri ei muutu miksikään siinä. Yhdysvaltain läsnäolo lähdessä voi olla tilapäistä ja häilyvää ja loppujen lopuksi väistyvää Iranin kannalta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin on. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen ja keskustelemme Lähi-idästä tarkemmin siitä, kuinka Yhdysvallat ja Iran ovat napit vastakkain kyseisellä alueella. Vieraana on ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen sekä Mikko Patokallio, konfliktinratkaisu CMI:stä, Lähi-idän asiantuntija. No, mitä tässä nyt siis de facto on tapahtumassa? Kumman vaikutusvalta alueella lisääntyy, kumman vähenee? Yhdysvaltain vai Iranin, ja nimenomaan johtuen siitä, että Trump noudattaa maksimaalisen paineen politiikkaa suhteessa Iraniin. Siis Trumpillahan, Ville, niin siis Israelin ja Saudi-Arabian tuki löytyy periaatteessa, mutta Eurooppahan ei välttämättä tue Yhdysvaltoja, erityisesti jos niin kuin sotilaallisesti tilanne kiristyy, koska taustalla on tämä erimielisyys Iranin ydinsopimuksen suhteen. Venäjällä ja Kiinalla on perustavanlaatuisia erimielisyyksiä Lähi-idässä Yhdysvaltojen kanssa, niin miltä se näyttää nämä Yhdysvaltain ja Trumpin nimenomaan pelikortit Lähi-idässä?
No tällä hetkellä, tässä hetkessä, niin eihän ne nyt näytä järin hyvältä, jos lisätään tähän vielä se, että Irakissa on herännyt tahtoa siihen suuntaan, että he haluaisivat Yhdysvaltojen joukot pois maasta. Sitten taas toisella
niin,
puolella...
Sekin vielä.
Sitten taas toisella puolella on tietysti se tunnustettava fakta, että eihän niin kuin sotilaallisesti Iran pärjää Yhdysvalloille millään tarkastelumetriikalla. Joten niin kuin Iranin keinot, kuten Mikko tuossa jo sanoi, niin on vaikuttaa alueella tämmöisten epäsymmetristen toimien myötä. Ja erityisesti näiden Iraniin jollain tavalla affilioituneiden aseellisten ryhmien kautta. Eli niin kuin siinä mielessä niin kyllähän Yhdysvalloilla on siis olemassa resursseja laittaa tälle alueelle, että kyse on sit siitä, että miten Trumpin hallinto ja sitten mahdollinen, jos nyt sitten presidentinvaaleissa tulee presidentinvaihdos Yhdysvalloissa, niin tuleva demokraattihallinto tai sitten Trumpin toisella kaudella Trumpin hallinto lähtee tätä tilannetta purkamaan. Ja sitten edelleen tullaan tähän samaan kysymykseen, että kun Trumpin hallinto ei ole selkeästi artikuloinut semmoista visiota, mitä sillä on tälle alueelle tällä hetkellä. Miten se aikoo? Siis no se lienee selvää, että Yhdysvallat jollain aikavälillä haluaa vähentää sotilaallista läsnäoloa tuolla alueella. Mutta mikä se sitten se vaihtoehtoinen ratkaisu on tähän ja miten se on mahdollista ilman, että avataan niitä diplomaattisia kanavia, joista tässä on jo hiukan puhuttu tässä keskustelussa.
Kuinka isot ristiriidat siis Yhdysvaltain sisällä velloo nimenomaan tämän Lähi-idän politiikan suhteen, koska tiedetään muun muassa se, että kova Iran haukka John Bolton joutui lähtemään Trumpin hallinnosta oletettavasti juuri ehkä sen takia, että hän kannatti suoraa sotilaallista iskua, johon Trump ei ollut valmis. Sitten on toisaalta Valkoinen talo ja kongressi, jotka käsittääkseni eivät ole lainkaan samanmielisiä tällä hetkellä siitä, että miten Iranin suhteen pitäisi toimia.
No sanotaan, että se on ehkä niin kuin käristettyä sanoa, että ei ole lainkaan samanmielisiä. Mä luulen, että tässä on kuitenkin aika paljon sitä puoluepoliittista näkemyseroa esimerkiksi kongressissa tämän asian suhteen, että tämä Iran-debaatti, niin tätä käydään nyt aika monella eri tasolla Yhdysvalloissa, että yhtäältä on sitten niin kuin tämä, kun puhuttiin jo Yhdysvaltojen Iran asiantuntijoista, joilla on niin kuin erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä tämä maksimaalisen paineen politiikka tarkoittaa. Toiset on sitä mieltä, että Trumpin politiikka on saanut Iranin nimenomaan kiihdyttämään tätä alueellisia epävakauttavia toimiaan. Ja toiset on sitten sitä mieltä, että tämä maksimaalisen paineen politiikka ennen pitkää pakottaa Iranin neuvottelupöytään. Ja nämä nykyiset Iranin toimet on vain pyrkimys päästä neuvotteluihin jostain vahvemmista asemista. Mm. Eli toisin sanoen, jos ajatellaan tätä analyysilinjaa, niin Trumpin hallinnonhan tulisi vain pitää kiinni tästä maksimaalisista vaatimuksistaan niin pitkään, kunnes niin kuin Iran joko tulee neuvottelupöytään tai sitten siellä tapahtuu joku tämmöinen regiiminmuutos, josta tuossa aiemmin jo puhuttiin. No sitten kongressin sisällä tietysti niin kuin Yhdysvaltojen edustajanhuoneessa itse asiassa meni läpi tämmöinen resoluutio, jossa pyrittiin, siis tällä ei ole sinänsä vaikutusta, mutta niin kuin ajatus on se, että Yhdysvaltojen pitää Valkoisen talon siinä tilanteessa, jos se lähtee sotimaan Irania vastaan, niin kysyä kongressilta ensin, mutta koska tämä oli demokraattienemmistöisen edustajanhuoneen läpi mennyt tämä resoluutio, niin sillä ei sitten taas ole tällä hetkellä vielä vaikutusta Valkoisen talon toimintaan, koska todennäköisesti tämä sama vastaavanlainen ei tule menemään läpi republikaanin enemmistöisessä senaatissa.
Mm. Mikko, miten arvioit tätä Iranin halukkuutta hypätä neuvottelupöytään, koska jos katsotaan tätä, mitä on tapahtunut tämän ydinsopimuksen suhteen, niin Iranhan on jatkuvasti pyrkinyt vetoamaan nimenomaan eurooppalaisiin kumppaneihin, että he pitäisivät tämän sopimuksen hengissä. No, näyttää siltä, että Euroopalla ei ollut tarpeeksi ikään kuin taloudellista voimaa pitää tätä sopimusta hengissä, koska Yhdysvallat on oman finanssisektorin ylivaltansa ansiosta pystynyt blokkaamaan monet yritykset käytännössä pois Iranista huolimatta siitä, mikä on ollut tahtotila Euroopassa. Mutta suhteessa tähän, niin mikä tämä Iranin halukkuus on ylipäänsä astua neuvottelupöytään?
Varmastikin tavallaan siis näin niin kuin isossa kuvassa niin kuin on halu löytää neuvoteltu ratkaisu tavalla tai toisella tähän kriisiin Lähi-idässä iranilaistenkin puolesta tavallaan, että kyllä iranilaiset ymmärtää sen, että heidän kyky vaikuttaa alueella on nimenomaan asymmetrinen tavallaan se, että kovassa vastakkainasettelussa Iran ei tule pärjäämään, Iranin vaikutusvalta ei tavallaan siinä pysty parhaiten kasvamaan. Ja tavallaan se, että paras ratkaisu pois tästäkin vaikeasta taloustilanteesta ja pakotteista nimenomaan tulee neuvotellun ratkaisun kautta tavalla tai toisella. Se, mikä tällä hetkellä ehkä on just haastavinta, on se, että niin kuin, miten lähtee neuvottelemaan Trumpin hallinnon kanssa tässä tilanteessa. Että se on tavallaan niin kovia lähtökohtaisia ehtoja laitettu, että ei mikään poliittinen hahmo Iranissa voi tavallaan tulla suoraan kohtaan niitä semmoisenaan ylipäätänsä, että tavallaan luottamuspula on niin tajuttoman syvä ja kovaa retoriikka on niin tajuttoman kovaa, että pitää deeskaloida tilannetta aika paljon ennen kuin voi edes lähestyäkään minkäänlaista julkista neuvottelupöytää. Ja jos katsotaan Obaman hallinnon aikana, jolloin tilanne oli eri ja niin kuin ehkä parempi, mutta ei silloinkaan hyvä ollut missään nimessä, niin sekin vei hyvin kauan aikaa ja hyvin paljon luottamuksen rakentamista eri valtioiden ja muiden toimijoiden kautta ennen kuin pystyttiin käymään salassa keskusteluita, jotka sitten muuttui sellaisesti julkisen maksajan myötä. Että se on hidas pitkä polku ja Trumpin hallinnolta ei oikein tämä pitkäjänteisyys vaikuta olevan vahvuus kuitenkaan, että on aika vaikea nähdä, miten iranilaiset, ehkä siellä veikkaisin pikemminkin odotellaan tuloksia seuraavissa vaaleissa ja ehkä toivotaan, että joku toinen on Valkoisessa talossa sitten ensi vuonna.
Ja sitten pitää muistaa myös se sisäpolitiikan vaikutus tähän, että kun Yhdysvallat ja Iran teki tuon sopimuksen, tai Yhdysvallat tuli mukaan tähän sopimuksen ydinaseohjelmasta, niin eihän tätä sopimusta koskaan viety kongressin läpi, koska Obama oli tietoinen, että se ei todennäköisesti tulisi menemään läpi, eli se allekirjoitettiin tämmöisellä presidentin asetuksella. Ja tässä tullaan nimenomaan yhteen lisäulottuvuuteen, kun puhuttiin tästä epäluottamuksesta suhteessa Yhdysvaltoihin, koska ne sisäpoliittiset heilahtelut, etenkin tämmöisessä tilanteessa, missä Yhdysvallat on poliittisesti näin jakautunut, niin voi olla dramaattisia kahden presidenttihallinnon välillä, joka sitten taas tietysti vaikeuttaa tämmöisiä pitkäaikaisia diplomaattisia prosesseja.
No mihin Iran pyrkii siis, sillä nyt tietysti kun esimerkiksi viime marraskuussahan Iran päätti aloittaa uraanin rikastamisen tässä Guomin kaupungin lähellä sijaitsevassa yksikössä, jonka sulkeminen oli siis yksi näistä vuoden 2015 ydinsopimukseen sisältyvistä ehdoista.
Mihin Iran pyrkii? Tässäkin ehkä vaikuttaa sitä, kenestä puhutaan Iranissa. Että varmaan jos puhutaan Iranin regiimistä, niin regiimin vallassa pysyminen on varmaan sen päällimmäinen tavoite tällä hetkellä. Että tavalla tai toisella regiimiä haluaa pysyä vallassa. Ja miten siihen päästään, totta kai vaikuttaa niin kuin laajempi tilanne. Että yleisesti ottaen, jos katsotaan viimeisiä viimeistä pari vuotta, niin Iranin tavallaan toimillaan, myöskin asumettisella toimillaan, pyrkinyt luomaan painetta alleviivaamaan, että Iranin kanssa pitäisi asupeen neuvottelemaan, että päästään purkamaan talouspakotteita, sillä ne todellakin vaikeuttavat Iranin yhteiskunnallista tilannetta ja myöskin sitä kautta myöskin haastaa regiimin kykyä pitää säästä kontrollia maan sisällä ylipäätänsä. Mutta tässä tilanteessa, kun tilanne on näin älyttömän kärjistynyt, niin se on vähän vaikea nähdä, että voi hyvinkin olla, että regiimissä laskenta ja ajattelusuunta muuttuu siihen, että oikeastaan ehkä niin kuin voimakeinoin pysytään hallussa ja tavallaan vaan niin kuin kestään tämä myrsky. Että on tilapäinen hetki, ollaan tavallaan bunkkeroitaan niin sanotusti kestään tämä tilanne, katsotaan tämä läpi ja sitten myöhemmin päästään ehkä niin kuin sitten neuvottelemaan asiasta ja toisesta. Että tavallaan se laskelmat on varmastikin nyt avattu täysin uudestaan tämän Suleimanin murhan jälkeen, koska se on kuitenkin ollut aika kova näpäytys iranilaisille ja varmaan tullut aika yllättäen heille. Ja tämä varmasti vaikuttaa siihen, miten ne näkevät alueessa voimatasapaineen, mitään Yhdysvaltain niin kuin halukkuutta ja se, että mitä pystyykään ja voi ja haluaa saavuttaa tässä tilanteessa.
Onko siellä tavallaan uskoa siihen, että Trump ei tulisikaan valituksi Yhdysvaltain presidentiksi ja kenties sen myötä sitten Yhdysvaltain linja saattaisi muuttua?
Saattaa muuttua, mutta myöskin tavallaan varmasti on niitä, jotka tavallaan ovat valmiita käymään ikuisesti tavallaan vastakkaisettelu Yhdysvaltain kanssa. Että olihan Obama ja muutkin Yhdysvaltain presidentti ennen häntäkin epäsuosittuja Iranissa kautta altaan. Että niin kuin tämä historiallinen, pitkäaikainen, vaikea suhde Iranin tavallaan islamaisen tasavallan ja Yhdysvaltain välillä jatkuu. Ja tässä niin kuin on lähtökohtaisia syviä ongelmia, joita ei päästy missään vaiheessa oikein ratkaisemaan. Ja on varmasti tiettyä vahvaa skeptisyyttä kenen tahansa yhdysvaltalaisen presidenttiä kohtaan.
No Ville, koska tämä sisäpolitiikka ei ollenkaan niin kuin mitätön tekijä tässä taustalla tämän lähidän politiikan suhteen, niin miten sä arvioit, minkälainen ikään kuin loppunäytös Trumpin hallinnolla mahtaa olla mielessä tämän Iranin suhteen ja Iranin suunnalla?
No se on varmaan tässä meidän keskustelussa jo tullut esille, että se on melkoisen epäselvää lukuun ottamatta sitä, että Trump ei halua laajamittaista konfliktia Lähi-idässä, joka sitten sitosi Yhdysvaltojen käsiä siellä. Eli se loppunäytös on, se jää nähtäväksi, minkälaista loppunäytöstä tämä hallinto on ajatellut. Sitä ei ainakaan selkeästi ole vielä tässä vaiheessa artikuloitu.
Tässähän on siis se, että tietysti tämä ydinsopimushan, sehän on klassinen esimerkki monenkeskisestä sopimuksesta, jollaisia Trump on todennut systemaattisesti vastustamassa, niin onko ikään kuin, voisiko Yhdysvallat Trumpin johdolla niin kuin tyytyä esimerkiksi jonkinnäköiseen parannettuun sopimukseen, koska se on joka tapauksessa monenkeskinen sopimus?
No Trump on tuonut esille, että Yhdysvallat voisi tyytyä parannettuun sopimukseen, mutta sitten kysymys on se, että onko näillä muilla sopimusosapuolilla tällä hetkellä, siis ei puhuta pelkästään Iranista, vaan puhutaan myös niin kuin eurooppalaisista ja sitten puhutaan Venäjästä ja Kiinasta, että onko näillä halua lähteä tämmöiselle tielle vai olisiko niin kuin tämmöinen trumpilainen tapa ajatella ulkopolitiikkaa tämmöisinä kahdenvälisinä diileinä, jossa on, harrastetaan tämmöistä tietynlaista hyötykustannuslaskentaa, niin tarkoittaisiko se nyt sitä, että tehtäisiin Iranin kanssa keskenään jonkun sorttinen diili? Tämä on, kuten sanottua, niin tämä on hyvin kontradiktiivista tällä hetkellä tämä Yhdysvaltojen Iran-politiikka, mutta jos siinä joku semmoinen yhteinen linja, mikä näkyy läpi Trumpin ulkopolitiikan, niin se on, kuten sanoit, tosiaan tuo monenkeskisten prosessien, monenkeskisten organisaatioiden, monenkeskisten sopimusten vastustaminen, että tämä jää nähtäväksi. Tähän on tosi vaikea tällä hetkellä, etenkin kun tilanne on nyt näin kärjistynyt, niin lähteä keksimään muuta vastausta.
Niin, vaikea nähdä, että mikä se loppunäytös, minkälainen se voisi olla, mutta näistä riskeistä, esimerkiksi sotilaallisista riskeistä, niin aivan akuutisti, niin mitä niistä voi sanoa, mitä voimme olettaa, siis tilanteen lientymistä vai kenties käristymistä
akuutisti välttämättä ei mitään, mutta tavallaan se, että eihän tämä tähän tule päättymään millään tavalla. Että tilanne on loppujen lopuksi hyvin samanlainen kuin ennen Suleimanin murhaa loppujen lopuksi, että niin kuin Yhdysvallat kokee Iranin alueellisen olemuksen tavallaan ongelmallisena ja Iran kokee, että Yhdysvaltoon he voi luottaa ja haluaa heikentää Yhdysvaltojen rooli. Että niin kuin kaikki tulevan kriisin aikana on vieläkin paikallaan ja varmaan tullaan palaamaan taas Yhdysvaltojen ja Iranin kriisiin tässä niin kuin seuraavan vuoden aikana.
No entäs tämä ukrainalaisen matkustajakoneen alas ampuminen, Mikko, niin miten voisiko tuo toimia jonkinnäköisenä kenkälusikkana kenties sitten kuitenkin niin kuin tilanteen lientymiseen?
No se on vähän yllättävä vaikutus, että iranilaisethan tunnusti, että he ampuvat sen alas ylipäätänsä ja se on myöskin vähän muuttaa dynamiikkaa Iranin sisällä, että niin kuin ensiksi tuli hirveän paljon tukea hallinnolle Suleimanin murhasta ja tavallaan kohdetaan epäreiluna, mutta nyt on ollut protesteja Iranissa sen suhteen, että niin kuin miksi tämä kone ammuttiin alas tavallaan niin kuin heijastaa sitä niin kuin Iranin kansan turhautumista siihen, että niin kuin missä määrin Iranin kansaa johtaa vallankumouskartiolla on omat intressinsä, eikä välttämättä Iranin kansa päällimmäisenä, että se on tuo on jännää dynamiikkaa Iranin sen tilanteeseen, mutta en usko tavallaan, että tästä tulee semmoinen niin kuin Yhdysvaltain toimiva regimin muutos välttämättä kuitenkaan ihan kulman takana. Että se on vähän muuttanut tilannetta jonkun verran maassa, mutta ei se välttämättä muuta Lähi-idän niin kuin aluepolitiikan isoja pelinappuja kuitenkaan.
Kiitoksia näistä näkemyksistä Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja Mikko Patokallio CMI:stä.
Kiitos.
Seurataan suurella jännityksellä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.